Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Prijazen pozdrav, dobrodan poslušalke in poslušalci. V studiu pozdravljam dragoceno gospo Jolando Ravnikar. Dobrodošli.
Pozdravljeni, pozdravljeni vsem skupaj in poslušalcem Radia Ognjišče.
Gospa Jolanda, zbližali sva se preko elektronskega sporočila, ko ste nas povabili na dobrodelni koncert, ki je že tradicionalen.
Ja, to je bil pa koncert res zelo lep. Namenjam otrokom pediatrične klinike, junakom tretjega nadstropja in smo zbirali denar za ustanovo za pomoč otroku z rakom in krvnimi boleznimi in smo zbirali denar za infuzijske črpalke, ki jih imajo otroci, ki imajo kemoterapijo in so bile že stare več kot 10 let. Ena črpalka stane pa 2000 evrov. Smo pač nekaj zbrali, kolikor smo. Prišli so vsi glasbeniki, naši slovenski. Najprej bil otroški zbor glasbene matice oziroma mladinski zbor glasbene matice. Zdravnika pediatrične klinike sta tudi zaigrala dr. Pokoren Marko, strokovni direktor, in pa Janez Jazbec, predstojnik pediatrične klinike, sta bila na flavti in kitari, tako da sta uvod naredila v koncert.
Kako drugače bodo otroci zdaj gledali na njo, ko so jo videli tudi na odru?
Ja, ona dva sta znana, imajo tudi svoj band, niso mogli vsi pridati. Drugače so bile pa tudi Katrinas, krasne vokalistke, pa Marko Vozu, Tanja Žagar. To je bilo tako čustveno, Tanja Žagar je odkrito povedala zaradi bolezni. Res je bilo čudovito. Pa Eva Hren, Nina Strnad, Grega Ravnik, ja, Nina Pušlar, Modrijani, Prifarci.
Skratka, same najboljše ste imeli.
Ja,
in super. Gospa Jolanda, vemo, da vi pripravljate ta koncert. Kako vam uspe privabiti ta imena? Kakšna logistika je to v zadju, priprava takšnega koncerta?
Ja, dobro vprašanje. Ta koncert se mi je sprvi pripravila leta 17, ker sem želela pomagati otrokom. In sem nekako dobila vezo s pediatrično kliniko, in sem rekla, jaz bi pa za vas rada pripravila en koncert, da bi zbirali denar za vašo kliniko, za vaše otročke. In sem jaz zbrala glasbenike, prijatelje in smo začeli iskati prve vladarja Švajger, pa Slavko Ivančič, pa Marko Vozu. In tako se je začelo tisto leto prvi koncert v festivalni dvorani. In potem je to že kar drugi koncert, bil tretji. Skratka, tako sem začela. Moram pa reči, da na prvem koncertu, zakaj me je to tudi spodbudilo, ker sem kot prostovoljka na Onkološkem inštitutu dobila priznanje kot prostovoljka leto od takratnega predsednika Pahorja in me je to daljšo spodbudo oziroma, da sem na dobri poti, dobra dela delam in mi je to zelo veliko pomenilo, ne? In je bil tudi predsednik Pahor na prvem koncertu, jaz sem zelo ponosna na to. In rekel predsednik, ja, kdo vam je pa to vse zrihto, sem rekel, se sama v bistvu, ne. Sem imela pa tudi prijatelja, ki je ob meni, tudi glasbenik stal ob strani, ker je bil tudi on špilov bobne več kot 30 let in je poznal glasbenike in je tudi on meni pomagal takrat z glasbeniki, ker jih je poznal, Majkla Puh. Jaz sem pa njega tudi spoznala na Onkološkem inštitutu, ki je pripeljal ženo na neko preiskavo in smo se tam spoznali, no in smo takrat tudi prijatelji. No, skratka, vsako leto smo imeli koncert, Peter Poles vsako leto povezuje program. No, letos je bil pa peti koncert. Moram pa še to povedati, kako jaz Petra poznam. Mene prijateljce poznajo, da vedno razveseljujem druge, presenečam, so me prijavile na dane lepših sanj. Pravi, ti vedno druge preseneča, zelo pa mi tebe in jaz sem prišla v to oddajo kot poslušalka. Niti slučajno nisem videla, kaj me čaka.
Škoda, ker ne vidijo poslušalci, zdaj je vaš ta presenečen obraz, prav preselili ste nas trenutek.
Ja, in jaz tam sedim, niso vedeli, kaj bi o meni povedali, ker ni v mojemu življenju nič, ki lepega bilo. In imam jaz rada kuške in imam svojega kuška in sem imela takrat mojega čopija zelo rada in vejo, da je to bil moje veselje. In kaže, kako so kuški podobni gospodarjem. Pravi, no, pa še so neki eni kuški tukaj, pogledajte, kako so lepi, pa vidim jaz tam en kužek čivava, pa sem rekel, ja, se to je pa moj čopi, kaj pa zdaj on dela tukaj, pa sem tako odmislila, vse so podobni si kuški, potem pa pokaže presenečeno brez mene, sem rekel, kaj pa zdaj to pomeni, pa pravi Peter Poljev, če sem jaz Jolanda Ravnikar in me povabi dol na sedež, je bilo glavno tako, so mi plačali potovanje v Argentino, ker sem šla kot substitut Logaškega pevskega zbora v Argentino, da smo šli našim zdomcem pet. V glavnem, jaz sem na čisto presenečena, kar so mi naredili. Moram reči, da v takrat sva s Petrom prijatelja. In vsako leto nikoli ni problem, Peter Polesko spovezuje program, me bodri in skratka, to je bila ena lepa izkušnja, lepo potovanje po Argentini in s temi našimi zdomci, ki so srčni, kako so zavetni. Ko smo mi prišli v tiste njihove domove, kjer so nas prijeli, koliko je bilo to enih solza, srečnih, nepozabnih trenutkov. Kaj doživiš med temi našimi, ki bi radi prišli domov, pa nimajo denarja, na primer v Argentini. Tako, no, v glavnem, to je lep spomin na to.
Kakšna lepa zgodba. Dobili ste darilo, ker ste vi leta, desetletja obdarovali vedno druge. Ja. Gospa Jolanda, dve vzporednici sta zdaj vaše prostovoljstvo in pa ne lahka življenjska pot. Če bi imeli še enkrat priložnost izbrati svoj življenjski poklic, bi ga zagotovo našli nekje v povezavi s petjem. Petje vam veliko pomeni, skratka tri vsebine, ki jih bova nekoliko podrobneje zdaj razčlenili, pa začniva pri vaši življenjski poti. Ni bila lahka, pravite. Zakaj ne?
Življenje mi je podarilo drugačnega znanja, drugačne izkušnje kot mojim vrstnikom v tistih letih, ko sem jaz odraščala, ker sem se soočala z boleznijo, bolečino v družini. Če samo pomislim, pri 9 letih sem zgubila očeta, ki je naredil samomor. In je mama takrat moja zbolela oziroma dobila živčen zlom in ona je takrat 8 let bolehala. Pri 40 umrla. S tem, da sva ostala z bratom mlajšim sama.
Vi ste bili stari?
Jaz sem bila stara, ko je oče umrl 9 let, brat pa 4 leta po pol. In ko je mama umrla, sem bila po 16. letu, brat pa tudi 11,5 in kaj bosta zdaj dva otroka sama. Čez noč moraš odrasti, možgane moraš programirati in moraš biti čustveno si prizadeti in moraš pač misliti, razmišljati, kaj boš zdaj z življenjem naredil.
V trenutku otroška duša odraste.
Tako je.
Ja, mladost vam je bila odvzeta oziroma ste jo potem posvetili. Pa razumem, da ne toliko skrbi zase, kot bolj za brata.
Tako je. Tako je. In jaz sem samo hotla, a veste, jaz sem bila stara takrat 16 let, jaz sem mogla šolo pustiti, jaz sem mogla vse pustiti, ker sem mogla mamo rihtati. Moram še to povedati, jaz sem bila stara, mislim, da tam le ne 9 let, ker sem jaz prebolela tifus. In sem bila pol leta v bolnici in sem tudi potem mogla ponavljati razred in jaz se nisem mogla šolati, ker je bila moja mama tako bolna, da sem bila skozi ob njej. In sem hodila bolnica domov in sem je kot tako ne moreš več živeti, jaz nisem imela več moči, ker je ona umrla. Se je pa začelo, kaj bomo pa zdaj, kako bom pa jaz preživela. In sem jaz takrat delala večerno šolo, da sem osnovno šolo končala, da sem se zaposlila oziroma v Grosuplju je bila otroška zdravnica, ki je bila moja zdravnica od brata in je videla, kaj se v naši družini zgodilo, da je tudi ona pomagala pri mami, ko je bilo treba pomagati, jaz, midva sva bila sama in je v bistvu ona mene potem zaposlila pri njej, da sem bila kot gospodinska pomočnica, sem njeno hčerkico čuvala, jaz otroka, da smo nekako se tako uskladili, da je pomagala. In moram reči, da sem se veliko od nje naučila. Veliko mi je dala nasvetov pametnih, ki jih prej nisem imela. Jaz jih doma tega nisem imela. Pri nam je bila samo bolezen, žalost, jok. In potem sem jaz končala, sem šla v šolo, sem končala frizersko šolo. Bi bila kar dobra frizerka, ampak nisem ostala v tem poklicu, ker takrat privatniki so bili, ni bilo tako plačano in sem jaz rekla, bi šla rada nek drug poklic in sem šla v policijo. Pa ne, da bi me veselilo, šla sem v policijo zaradi tega, zaradi varnosti, da bom imela zagotovljen kruh, da bom lahko preživela. Tako je bilo pol v policiji, sem ostala skos, samo nisem bila srečna tam. Pevka bi rada bila, zdravnica bi rada bila, vse to sem želela, pa se mi je to vse sulo.
Če pogledava zdaj nazaj, kako je življenje res nepredvidljivo, gospa Jolanda, povezani ste s pevci, ste v krogu, kamor malo kdo pride, o pevskem krogu govorim, pa tudi zdravniški svet. Ja. Delujete na onkologiji, kako te življenje res pripelje vendarle v tiste svetove, kjer imaš darove. Čeprav po drugačnih poteh, kot jih sicer ta družba tke.
Ja, moram še povedati v tem življenju, potem, ker sem že v policiji bila, jaz sem se bolj poročila, moj mož je tudi za rakom umrl, bo zdaj 12 let. Potem, ko je moj mož umrl, sem jaz začela, tako žalovanje sem imela, sem se umaknila, delam v bistvu že 15 let, 16 leto na Onkološkem inštitutu, kot prostovoljka. In tudi on je tam v bolnici bil, mislim, tam je tudi umrl na onkologiji in sem jaz začela živeti po njegovi smrti tako, da sem začela risati. Jaz sem naredila v 11 mesecih pa pol 25 portretov iz oglem in sem naredila svojo razstavo. Portrete mojih pevk, mojih sponzorjev. Jaz sem naredila in mojega kuška in sem jela razstavo v knjižnici Grosuplje. Ker jaz sem z Grosuplja doma in se rada vračam v Grosuplje, ker tam so moji spomini, tam so moje korenine, čeprav žalostni spomini, ampak me recimo vežejo tudi grenki spomini na to, ko ostaneš ti otrok sam. Nikogar nimaš, ne, da te obsojo, ampak si sirota, vsi se te izogibajo. Nihče noče prevzeti odgovornosti. Tako je bilo tudi z nama, z bratom. In sem se mogla sama znajditi, tako da tok stvari imam, da sploh ne vem, kje bi začela vam govoriti, ker v Grosuplju sem jaz naredila tudi svoj koncert, ker sem hotela vsem Grosuplju pokazati, da sem, če so dvomili kdaj v mene, kakorkoli jaz sem zdaj tukaj pokončna in hočem vam pokazati, da sem uspela vse to, kar sem si v življenju zadala, ker je pa res, da sem vse v življenju. Skoro se moraš dokazovati, ker to je bilo v meni tista borba, tista moč, ki se moraš dokazati, ker misliš, da se moraš, ampak še vedno se mi zdi, da me to spremlja od otroštva. Zdaj ne vem, je to prav ali ni, ampak vedno.
To je tako globok zapis.
Globoko.
Gospa Jolanda, vem, da človek mora sam doživeti in to poosebiti, ampak izjemna dama ste, je tudi država prepoznala vašo dragocenost prostovoljnega dela in poglejte, kakšne stvari delate, kako pomagate otrokom z dobrodelnimi koncerti, pa zagotovo to še ni zadnja beseda, verjamem, da boste še premikali in še potiskali te meje dobrodelnega daleč stran od zdaj zmožnega, ampak da boste res segli po zvezdah. Težka življenjska pot, ampak je moč verjetno v tem, da iz preizkušen človek vendar ustvari nek sad. Ko nazaj gledate, imate zadoščenje vsaj v tem?
Ja, definitivno. Jaz sem postala močna, jaz sem postala klena. Je pa res, da to ostane v tebi, da se moraš skozi dokazovati. pa verjetno ne bi bilo treba, ampak to te žene naprej, to te drži pri zdravju, pri močeh, ker ne smeš obupati, moraš kar naprej iti. Te preizkušnje težke daš čez in verjetno tako je bilo namenjeno, tako je in gremo dalje. Jaz sem postala bolj modra, bolj mogoče, bolj čutim, bolj vem, kaj ljudje potrebujejo, mogoče me zato tudi vleče bolj v taka dobra dela, ker sama nisem imela življenja izpolnega, nisem imela stvari tako kot ostali. Zato želim zdaj drugim pomagati, ker mogoče so tudi v stiski, pa ne vejo povedati, ne povejo tega in jaz z veseljem rada pomagam, če lahko, ker sama vem, pri sebi sem to potrebovala, pa nobenega ni bilo, ne. Zdaj pa mogoče včasih vsiljivo zgleda, ker želim nekomu pomagati, ampak to je iz mene raste, to je moje in jaz poznam iz mladosti samo bolečino, trpljenje, drugega jaz nisem imela v bistvu. In zato to zdaj nekje na en način hočem nekje drugje.
Odvzeta vam je bila varnost, varnost, ki jo pa otrok nujno potrebuje.
Tako. Nimaš staršev, nimaš ljubezni, nihče več se zate zavzame in kar begaš in si, rečem, zaznamovan.
Ampak hvala Bogu, da ste ostala z bratom skupaj.
Ja, to sem se pa borila, da so ostala skupaj, da naju niso dali narazen, ker so naju želeli dati. Mene so želeli dati v dom, v Višnjo goro v dom, a ne, brata, mogoče bi še kdo vzel, ki bi fant, mene pa ne. Oba sva prišla do poklica, oba sva poštena, tudi moj brat je prostovoljc, gorski reševalc, zato živi. Oba sva v policiji bila in on je dober, pomaga ljudem, tako na vsak na svojem področju. Sva mogoče lahko vzormo marsikomu.
Yeah. Lahko bi bila pa zagrenjena, ker marsikdo, ki ima tako veliko več, pa se tako te zagrenjenosti oprime. Gospa Jolanda Ravnikar, petje. Kdaj ste prepoznali, da vam petje veliko pomeni, šli sicer drugačno poklicno pot zgolj zaradi tega, da je bil kruh na mizi, da sta z bratom preživela, da ste si lahko omogočila kolikor toliko dostojno življenje, kdaj se je pa to petje tako močno oglašalo, da ste se tudi njemu posvetili in kje ste našli možnosti, da ste lahko zapeli?
Jaz sem že kot punčka mala, 4 leta stara, sem pela na buko. Jaz sem nastopati želela, jaz sem pela. Ja, od mejhnega jaz sem bila želela biti pevka in jaz ni bilo možnosti, bolezen je bila. Jaz sem se mogla vsemu odpovedati. Vse moje sanje so se razblinile, ko je prišla v našo hišo bolezen, žalost in jaz sem mogla na to pozabiti za vsa leta. In šele, ko sem jaz šla, jaz sem pela prej v zborih, otroških, mladinskih, dekliškem zboru, in ko sem je šla v penzijo, seveda sem bila beneficiran staž, in sem šla tako hitro v penzijo in sem šla pet v glasbeno matico. In sem pela pri Tomažu Tozonu. On je za mene tako veliko lepih besed lahko njemu povem in kako me je bodril, kako lepega sem jaz doživela tam. In spodbujal me je.
Je prepoznal talent v vas?
Tako. On je vedel, da rada poje. Je rekel, Joli, ti sam poj. Ti sam poj, iz srca poj, tu če malo zafušaš, ti sam poj. In sem se tega na sveta držala. Je pa tukaj v domu, na Fužinah, je dom starejših občanov Fužinah. Je pa še oddelek predhodnikov, ki gre v dom, center aktivnosti Fužine in tam imaš vse, kar hočeš delati. Od telovadbe do joge, do sprostitve, pet. In jaz sem rekla te naši vodi, Moniki Špara, sem rekla, jaz bi pa to rada pela, a bi jaz lahko kdaj tukaj kakšen koncert si naredila. Je rekla, ti sem poj. In sem pripeljala prijatelja in tako se je začel. In jaz sem začela pet in Potem sem vsak let jaz tam lepo koncert naredila in tako. Zdaj že delam več kot 10 let. Moram reči, ko sem imela okroglo obletnico 2 leti nazaj, sem jaz imela že samostojni koncert šansonov v Fužinskem gradu. In tam sem povabila vse prijatelje, nas jih je bilo čez 200, ki so me prišli poslušati. To je bilo moje darilo vsem mojim, da zapojem. To je bilo nekaj najlepšega, kar je lahko.
Kako ste se izobraževali? Delate sami na petju ali preprosto samo pojete, kot ste rekli?
Ja, sama. Potem sem dobila, bom rekla, sorodnico. Ona je pa tudi akademska glasbenica, profesor za solo petje, Polona Kopač. Sem šla do nje in sem rekla, lej Polona, jaz se bom pa zdaj pripravila na koncert, a bi bila ti pripravljena mene malo pripraviti na to. No in me pripravila in je bil čudovit koncert, so me moji prijatelji spremljali, sami dobri glasbeniki in je bilo zelo lepo in tako se je začelo. In seveda potem pa zdaj že 8 let prepevam vsako leto za Božič na Onkološkem inštitutu. Pojem Sveto noč pa še kakšno pesenco in to je tako nekaj najlepšega. Lahko vam pa zdaj povem, kako je predbožični večer, ko obiščem na Onkološkem, kjer osamljenim pacientom zapojem Sveto noč, pa tudi kar si želijo, ta trenutek poln globokih čustev. Simbolike družinskega praznika prinaša toplino v najtežjih trenutkih. Glasba ima moč, da preseže moč besede pri umirajočih, ker se fizične besede umaknejo v ozadje. Spodstaviti nevidno nit povezovanja. To prinese mir in omogoči globoko čustveno doživetje, ki ga lahko opišem kot telepatsko čutenje. Čustva ujeta med tišino in zvokom, kar ni mogoče razložiti, a se dotakne najglobljih delov našega bitja. Ljudje, ki doživijo ta trenutek, so srečni, spokojni, v očeh solze. V teh pesmih začutijo ljubezen, tolažbo in povezanost, ki prinese, presega vse te besede in ko jaz vidim te žalostne oči, ki zrejo nekam, a se pripravlja za odhod, ki zrejo nekam prazno in ko jaz prijem s kitaro pa rečem, a bi želeli, da vam kaj zapojem, ker tiste očke oživijo. In ko zapojem, recimo, Sveto noč, pa reče, sam Bog vas je pripeljal, sam angel vas je pripeljal, to so neki nepozabni trenutki, kaj vse doživiš, kake izpovedi, kako čustva privrejo na plano. Mislim, jaz bi za vsakega, ki pridem v bolnico, za 5-krat lahko napisala knjigo, tukaj enih emocij tam noter.
Gospa Jolanda, bi rekli, ker vas je življenje tako preizkušalo in res kot mlado dekle, da zmorete potem tudi to težo, ki jo čutimo po bolnišničnih sobanah. To je žalost, ki leže na srce, obteži dušo zagotovo, ampak vi to zmorete nositi.
Ko jaz zapojem sebe in hudo, jaz se tudi zjokam, ko pridem domov, ampak tist trenutek vem, da tudi tok nekaj dobrega naredim, da tudi mene to potolaži, ker kaj bi jaz imela od tega, da sem sama doma in jokam in si reče, ama ni lepše, da grem v bolnico, pa zapojem, pa nekaj drugem dan, pa jaz imam nekaj od tega, neko notranji mir, da sem nekaj dobrega naredila.
Ker to je smisel praznikov.
To nas osrečuje. Tako je. To je smisel praznikov in zakaj bi se objokovala sama doma, je treba iti naprej in živeti.
Po upokojitvi še intenzivne je res živite to svoje osnovno najgloblje poslanstvo, prepevati, s pesmijo delovati.
To
so se vam res uresničile želje na nek način, vsaj delček te.
Ja, Seveda, nikoli ni prepozno, ne? Pač v teh letih me glasba zdaj zapolnjuje, mi da moči, energije, glasba je moja sreča, glasba je moje življenje. To glasba povezuje nas ljudi. Tke nove niti prijateljstva in zdravi dušo.
In je tako dragoceno, kot tudi poklicni glasbeniki podprejo vas.
Ja. To je neverjetno, če gledam tukaj na koncertu, taki glasbeniki so prišli in jaz na koncu, organizacija, vse to je ogromno dela. To se ne da povedati. Jaz na tem projektu delam v bistvu celo leto. Sej imam podpornik oziroma mi pomagajo potem, ne? Ampak vse koordinacije, vse. In potem si še neki govor napišem, potem pa še zapojem.
Zapojete tudi vi?
Tudi jaz zapojem na konc. In vsi mi pravijo, kako se pa upaš pri teh glasbenikih so, ne? Ampak Peter Poles, ki sva skupaj, on reče, ja, Jolanda, ti, kar rada poješ, boš pa tudi na konc nekaj zapela, tako uradni del koncerta, končanje, jaz pa zapojem, pač zapojem tako, ko zapojem z dušo in srcem, jaz nisem pevka poklicna, jaz rada pojem in zapojem tako, kot je. Zagotovo pa prinesem v tisto dvorano, kjer je ta koncert, vedno toliko neke ljubezni, toliko toplote, iskrenosti, čustev, da je to taka sinergija noter v dvorani, da to jo čuti jo vsi tisti, ki pride na ta koncert.
Gospa Jolanda, je kakšna kitica narodne ali katere druge, ki jo zdaj zlahka zapojete?
Če bi imela kitaro, vam bi zaigrala.
Brez kitare pa težje?
Nisem niti ne vem.
Niste niti pomislili, da bi...
Nisem pomislila, da bi se zabila. Mogoče bom se ob koncu kaj...
Vsekakor seveda to je na nek način presenečenje, ja, in lahko tudi malce predrzno vstopam v vendarle nek vaš svet. Gospa Jolanda Ravnikar, omenjate tudi policijsko delo. Policijska v uniformi, to ni bila vaša prva izbira, ampak vseeno, kako ste si pa olajšali to delo? Tudi kot policijska v uniformi vidite stvari, ki niso lepe? Kako ste vi delovali kot policistka z vso to svojo empatijo, izkušnjami, preizkušnjami? Ste drugače gledali na ljudi, jih ne obsojali, čeprav so bile kdaj tudi težke zgodbe, pa je bilo treba vskočiti vmes?
Ja, težke zgodbe so bile, to ni bila lahka služba po noči. Če samo pomislim, da sem delala 9 let na vlaku. Ljubljana, Jesenice, Ljubljana, Sežana, kjer sem na meji delala, smo preiskovali ljudi, potnike, iskali...
Kaj prepovedanega?
Tako, ja, tudi. Skratka, pa pusti določene posledice policija, ker si v nekem oklepu noter, nimaš zasebnega življenja, ker vsi te vidijo, vsem si na očih, vsak te drugače gleda in... Moram reči, da nisem da srečna v policiji, ampak to je bila moja služba. Jaz še, ko sem šla iz policije ven, sem nosila, mislim, da več kot 10 let oklep, ker se nisem mogla sprostiti, ker sem imela še kar neke memorije, neke preganjavice, ker nisi bil sproščen, vsak te je gledal, si mislil, zdaj me pa opazujejo, gledajo. Nimam lepih, no, vse je bilo vse sorte, ampak vse delaš dobro, dela vse to, ampak...
Se pa najde lahko kje kdo, ki narobe vidi stvari?
Ja, tako da sem jaz to zelo hiter, ko sem šla s policije, ben se nisem več vračala, da bi, ne vem, kake prijateljske stike tako obdržala s kom. Sem šla to službo, delala in sem šla. In se nisem več vračala nazaj.
Vem, da je zelo filmsko, ampak ko tam predstavljajo delo policistov, vidimo, koliko je posebnih nočnih trenutkov, ko so si res človek človeku, ko si marsikaj povedo, je ta naveza znotraj policijskih vrst, posebej, ko imaš sopartnerja, res lahko zelo močna. da si marsikaj poveste, date na plano tudi ta težje občutje, ko ste pa lahko manj trdni, pogumni, kot naj bi policist bil, neko avtoriteto, vendar le moraš izražati. So bili to trenutki, ko ste si lahko bili človek človeku?
Ja, je, samo takrat, ko sem jaz bila v policiji, je bilo za ženske zelo težko. V tistih časih, v teh prvi generaciji, v drugi generaciji, ko sem bila, se moraš veliko bolj dokazovati kot moški, da te sprejmejo.
Pa da vaša beseda velja.
Tako, zelo težko je to. Zelo težko. In so razlike. Nikoli ne moreš biti se primer, ampak poskušaš, ne. Ženske, ki smo šli v policijo, smo orale ledino. Verjetno je zdaj drugače, ampak takrat pa ni bilo. Tako pa seveda nočne službe, pravi, če si emancipiran, moraš delati, doma te mehen otrok čaka, vse to ni lahko, ni lahka služba.
Si pa predstavljam, da ste pa marsikoga v navednicah razorožili, vam je bolj prisluhnil, se je počutil udobneje, manj tesnobno, ko je videl žensko v uniformi. No, okoliščina, ki je olajšala neko težko situacijo. Kaj bi rekli?
Tudi sem hodila na primer v vrtce, v šolo, da smo pokazali uniformo, kako, kaj delamo, miličnice takrat, da smo predstavili, da delamo dobro, delamo, da čuvamo ljudi, da lahko spite, da varno spite, da bi sem v tem smislu. Pa sem recimo tudi delala na mladinskem kriminalu, bolj na, z otroci, to me je bolj veselilo, ne z mladoletniki.
Ja, njihove duše ste pa sploh razumeli.
Ja, seveda.
Vedeli ste, da niso po odločitvi uporniki, ampak da je vedno nekaj v zadju.
Pa vidiš tudi v družinah, kaj se vse dogaja, kakšne travme so doživljali, smo šli na intervencije, ker doživiš vse sorte, ker tudi alkohol, vse to, kaj povzroči neki stresov v družini, razhodov, žalosti, trpljenja, tudi otrokom, spolne zlorabe, vse to.
Vse to ste videli, ampak na nek način s to svojo empatijo, preizkušnjami, razumevanjem pa zagotovo znali pravilno je ravnati, se odzvati na te stiske. Ja. Pri policistih je usporedno tudi telesna pripravljenost. Ste športen človek, gospa Jolanda? Psihofizično. Kakšne so bile te priprave? Je bilo tudi individualno, koliko ste sami delali na tem?
Ja, seveda. Je bilo treba, pa smo obiskovali, seveda si mogel obvladati. In od samoobrambe do smo imeli tudi treninge, telovadbe, seveda razgibavanje, da smo bili kondicijsko sposobni. Ne?
Pa ste še vedno?
Ja,
glede na vaš stas?
Ja, ja, še vedno moram reči, da čakaj, koliko je dve leti nazaj, smo šli s prijatelji na Dunajski maraton 42.
Se mi je zdelo, da boste rekli to. Se mi je zdelo, samo nisem upala, ker sama ugibati. Skratka, celo maratonka.
Ja, pa v Ljubljani sem šla na pol maratona 21, nekaj let nazaj. Delam na tem, da se kondicijsko, psihofizično, da se skozi krepim, da delam.
Tudi
mi, to mi tudi možnost dajo v centru aktivnosti Fužine, da vsaj dvakrat na teden, da telovadbo obiskujem, da si krepim mišice, da si, ja, da si za zdravje, za vse. Ne? Tukaj moram reči res na Fužinah v centru, če greš, ko greš enkrat v pokoj, tam najdeš vse, kar hočeš. Vse možnosti so ti odprte.
Je pa tako dragoceno, da ostajate aktivni, tudi telesna aktivnost vam ne nazadnje krepi, tudi glasilke, to je tesno povezano.
Vse to je povezano in moraš imeti kondicijo, pa tudi ja, sama želim to, ne, ker lahko bi se zapustila, lahko bi udala vse na stran in bi životarla in se jokala doma, pa to, ampak nisem tak
človek. Dokazano je, da če ostajamo zaprti med štirimi stenami, potem se razrašte tudi črnogledost. To je dokazano.
Depresija, vse. To ne. Jaz vedno rečem, v življenju si moš vedno zastaviti cilj. Če ga nimaš, vsak dan sproti moš to zastaviti. Če tega ni, jaz moram to reči, da vsak dan, kaj bom delala, tudi zdaj naprimer, ta koncert je za mano, pa že postavljam nove cilje.
Že snujete za naprej.
Tako.
Tako lepo, gospa Jolanda Ravnikar, ste govorili o svojem bratu, nam ste ponosni, je tudi gorski reševalec, temu zelo predan, ste nam malo prej pripovedovali, poveva nekaj besed tudi o vaših hčeri, ki je bila poklicna balerina, potem pa zbrala drugačno pot. Kaj nam lahko poveste o njej? Posameznikom uspeno, da stopijo na oder.
Moja hčerka je končala srednjo baletno šolo, ona je delala glasbeno šolo in gimnazijo. In ko je diplomirala baletno, je četrti letnik gimnazije šla v Atlanto. Je dobila to možnost, da se je šla eno leto, ja, je v Atlanti končala gimnazijo. Mislim, da je okrog 80% črncev tam, da je eno leto tam bila in sem je šla tudi obiskati v Atlanto. In je bila zadovoljna tam, tam je plesala v operi tudi, je dobila, ja, tam je prakso imela oziroma se je izobraževala tam. No, pol je pa domov prišla, je pa tudi učila v baletni šoli pripravnice. Potem je pa šla z tega poklica ven in je šla študirati v London, je bila 7 let v Londonu in je tam končala magisterij in je Otomansko cesarstvo, ne, v teh vodah.
Zgodovina.
Ja, je tam študirala. Potem je pa prišla v Ljubljano, ko se je odprl kino Šiška in je bila tam, ne vem, čez 200 je bilo kandidatov, je bila sprejeta v kino Šiška in je bila 10 let umetniška vodja v kino Šiška. Zdaj je pa že kar nekaj let, ima pa svojo galerijo v Ljubljani in potuje po Evropi, zdaj trenutno je v Ameriki, ker je šla tudi na neko razstavo tam, tako da je v umetniških vodah, slika mlade umetnike, spodbuja akademske slikarje, v glavnem v teh vodah je ona. No.
Podpira mlajše umetnike.
Tako. Ona je pionir tega, tukaj pa nam v Sloveniji, če boste pogledali, ja, je zelo tudi pridna, tudi sposobna, tako da.
Koliko talentov je bilo danih že van, gospa Jolanda, in se je preneslo tudi na hčer? Poglejte, ja, glasba, res, da sta obe dve izbrali nek svoj izraz, vi petje, hči ples, ta umetniška žilica, vi rišete, hči je zdaj v galeriji.
Ja,
ja, res
tako
zanimivo.
Ja, pa tudi ona ima lep glas, bi lahko pela, ampak se je temu posvetila galeriji, ne. Tako da ona za to živi, tako da je treba delati to, kar nekoga veseli, ne? Tako je v življenju.
Gospa Jolanda Ravnikar, prostovoljka leta v celotni državi, pred leti prepoznana, nagrajena strani predsednika kot vzor tega prostovoljstva. Klic po prostovoljstvu, odkot, zakaj?
Ta vzorc moj življenjski, ki sem ga imela, to je moj vzorc, ki me je usmerjal samo v to. Jaz sem poznala samo bolečino, bolezen, von po zdravilih in to meni ni tuje. To je meni domače.
Pa ste kdaj obžalovali, v to radi pademo, ko ste bili mlajši, da vam je bilo storjeno toliko krivičnega,
ja,
kaj vse bi lahko dosegli? Me zanima, kako ste se s tem soočili.
Zelo težko, ampak sem nekaj, to je moja usoda. Ne morem nič popraviti.
Jaz pa iskali priložnosti, da bo šli.
Pač, kar mi bo življenje prineslo, to je treba sprejeti, kom je namenjeno. Vedno sem nekaj, zakaj meni, a ne, ampak to te mogoče še bolj krepi, naredi še bolj močnega, še bolj, se pravi, brusiš, imaš izkušnje, si bolj moder, mogoče znaš tudi svetovati. To je moja življenjska fakulteta. Nisem se imela priložnosti šolati, ampak to je moja življenjska šola, ki lahko vsakemu svetujem, ki lahko vsakemu dam na svet iz svojih lastnih izkušenj, sem se toliko naučila. In tudi, ko grem jaz na onkološki inštitut, ko pridejo ljudje, bogi, iz reševanja vozilom, ga pripeljajo na vozičku, zgubljen, in pride v to hišo, nič ne pozna, poln straha, bolečine, kaj ga čaka, in ker nekdo pride, en prostovoljc, recimo pridem do njega, pa ga peljem v sprejemno pisarno, ga peljem do zdravnika ali na kemoterapijo, kamorkoli, kako so te ljudje hvaležni, ker so v stiski, ker so sami, ker nimajo nikogar. A veste, koliko je ljudi, ki pridejo, pa samo poslušam njihovo zgodbo. Moraš znati poslušati, ker doma niti ne vejo, da so bolane, recimo gospe, mame, stare babice, na primer, mojih let, ne povejo doma, kaj je z njimi, pa ti zaupa, ker ne želi otroke obremenjevati. Koliko stisk doživljajo. In ti to poslušaš, ki jim olajšaš trpljenje, pa ga pobožaš. Pa mu rečeš kako lepo besedo, ko neizmerno so hvaležni. Ja, veste, v to hišo, ko prideš, sam po teh labirintih, že tako si prizadet, ko zveš za bolezen, pa da ti nekdo pride, koliko so hvaležni. Koliko po tokih letih pridejo, pa reče, joj, pa vas ne bom pozabila, ko ste bila tako prijazna, pa ste bili ob meni takrat, ko sem naobupana, pa to. A veste, to se po izleti, čez čas, ko vidiš, ne, se srečuješ, eni ozdravijo, eni so slabši, enih več ne vidiš. Mislim, pa si rečeš, lej, kako si lahko vesel, da si zdrav. Zdravje, to je edino. Zdravje je vse. Če se spomnim, težko mi je bilo v to hišo stopati, ker sem jaz šla v cest stavbo, tam, kjer je moja mama umrla, sem nazraven, ki je umirala. Me je bilo stisnilo zelo, zelo mi je bilo težko. Seveda, ampak zdaj, ko grem, ko vidim, pa mož mi je tam umrl, je težko, ampak vse je minljivo. Vse je treba sprejeti, vse moraš ne razmisliti, ampak živeti za vsak dan posebej. In to je verjetno neko opozorilo, verjetno, da mi je dano, da sem tukaj, ker sem jaz ustvarjena zato, ker je to moje poslanstvo. Ne vem, kaj bi drugega lahko rekla. Ne morem reči, da sem srečna, ampak moje poslanstvo je, da lahko ljudem pomagam, ker je to meni znano, ker to je meni dano, ker jaz sem to mogla otrok delati in mi to ni težko. Nisem pa jaz navajena, da bi zdaj pa nekam šla, pa se pretežno veselila nekje. Jaz v tem okolju dobro počutim, če me razumete. To mi je poznano in to je moj vzorec življenjski, ki verjetno me spremlja, sem želela pa sem v tem mojem vzorcu, da bi še doživela malo ljubezni, glasbe, da bi jaz lahko pela, kar zdaj vzporedno to delam, ki me polni baterije, ki me osrečuje, ki mi da nove energije, ki mi dejansko zdravi dušo.
Kako dragoceno je, ko le primete za roko nekoga, ki je res osamljen in sam, ki morda prav ob vaši prisotnosti tudi odide, pa vendar le vi usmislite njegovo zgodbo zgolj s tem, da ga poslušate, da mu date tam vrednost, da ga vidite in slišite, on obstaja, ker ste vi ob njem.
Tako je.
In to so zelo dragocena sporočila, s katerimi se poslavljamo v tega sveta. Kako so pa otroci v tretjem nadstropju?
Jaz otrokom ne hodim, jaz kot prostovoljka, jaz za njih delam koncerte, da zbiramo denar za otroke. Drugače pa jaz delam z odraslimi
na onkologiji.
Ja, na onkologiji. To je to. Lahko rečem, da sem bila nedavno tega, tudi sem me prosil, da grem v hospic, in ker je en gospod umiral od prijatelja, in so me poklicali. On je vedel, da bom jaz prišla. Je bil tudi glasbenik in je rekel, pridite, a ne, da bi prišla v hospic mu zapet, in sem šla jaz tja. In ta gospod je bil na posli so ga pripeljali dol, ker gor nisem smela iti in sem prišla s kitaro. In ko sem jaz prišla, je ta gospod roke takole gor dal.
Razširil.
Razširil roke in sem mu zapela Angelček varuh moj. In ta gospod je se tako sklenil in kasneje umrl. In jaz sem se tako jokala.
Opogumljen prav s to pesmijo učel.
Ko sem je šla, no potem, ja. Ne vem, ali čez dve uri umrl, skratka. On je še to hotel, on je čakal, da mu je še zapojem in je, kar vdahnu se je in...
Del prihodnje je lahko pogosteje delovali tudi v hiši hospic?
Sem bila tudi pri eni gospe, sem imela koncert v hospicu in sem zapela tam ljudske pesmi in so eno gospo prosili oziroma vprašali, če bi želela, da bi jo pripeljali ven, da bi slišala, je rekla, ne bom kar tukaj v sobi. Potem bilo pa konce, pa rekla tam sestri, a je ta gospa še tukaj, bi prišla meni za petkle v sobo, če bom še živa. In sem šla k tej gospe in sem zapela tole I have a dream, angeli živijo. In sem jaz to pesnico zapela in je ta gospa mene držala za roko. To je bilo tako nekaj lepa in me gledala v oči, rekla, vi ste moj angel, ne vas čuvajo angeli, vi ste men prinesla tako srečo in je ta gospa potem umrla. In mislim, da to sliko, ki jo imam, ki jo nekdo slikal, da želim, da bom enkrat narisala te njene oči, pa najem pogled, ki sem jo takole držala, to je bilo nekaj. Ne znam opisati, ampak nekaj tako lepka, ki je bila v poslavljanju. Tukaj nek takih lepih emocij, ki sem jih doživela. Tudi na onkološkem.
Hvala lepa, no, ker odstirate to skrivnostnost, neke teme, ki jo povezujemo s smrtjo. Je neko rojstvo?
Nekaj je. V življenju je ključno, da si zastavimo cilj in pogumno sledimo tem cilju. A ne? Vsak izziv, s katerim se soočamo, je priložnost za rast in učenje. Optimističen pogled na življenje nam omogoča, da prebrodimo tudi najtežje trenutke. Naj vas vsak dan spodbudi, da sledite svojim sanjam. Ostanete močni in ne pozabite, da majhni koraki k dobremu lahko prinesejo veliko spremembo v življenju drugih. Skupaj lahko stvarimo boljšo prihodnost, če le verjamemo v moč sočutja in vztrajnost. Če se ob srečanju z lastnim trpljenjem ali trpljenjem drugim združimo, se zagotovo prikaže svetloba. Odpre obzorje in da smo mogoče bolj sočutni, da smo mogoče bolj človečni, da smo bolj povezani. Ko je človek bolan in se njegovo življenje bliža koncu, bogatstvo in materialne stvari izgubijo vsak pomen. Tisto, kar resnično šteje, toplina, bližina, stisk roke, iskren pogled, nežna beseda. Največjo tolažbo prinašajo drobni trenutki, a ne tisto sočutje, občutek varnosti, pa da ne vzameš človeku dostojanstva. Da ga držiš za roko. Jaz se spomnim enega gospoda, ga je žena pripeljala, so ga dali v dnevno bolnišnico na posteljo. Sem šla do njega in sem ga tako pobožala, pa je imel temperaturo, pa se me kaj hudo, pa sem ga prijela za roko, se me kaj bi kaj spil, pa me gleda tako in pa ženi nekaj nakaže, pa nisem vedela, kaj je. No, in je žena prinesla mu liste, ki je napisal, hvala za vašo čutnost, za vašo prijaznost, pa ni mogel govoriti, ker je bil brez jezika. Ne bom nikoli pozabila, kako je bil on hvaležen, da sem ga držala za roko. A veste, v teh trenutkih, ko se res človek postavlja, se ni treba nič drugega, dovolj je, da si zdraven, da ga držiš za roko, lahko mu govoriš, da čuti tvojo bližino, da se ne počuti sam, da ve, da je nekdo ob njemu. A veste?
Gospa Jolanda Ravnikar, prinesli ste darilo
da res spodbudnih besed, življenjskih resnic, namolili upanja in res bodrili, da zremo naprej, da smo dar drug drugemu, da bo še več teh spoštljivih dotikov med nami, predvsem pa, da se bomo videli. In to je največ, kar si lahko damo. Sej več ljudi res v osnovi si želimo le tega, da nas sočlovek vidi, da ne gre mimo nas ali tako, da se ne dvigne nad nas, ampak tako, da smo vsi iz oči v oči človek človeku. Ja. In vso uro je tudi najin pogovor tako v solznih očeh, ja, če ne mojih, pa predvsem vaših. Hvala lepa za to iskrenost, za te številne koncerte, ki jih delate za junake tretjega nadstropja, za otroke z rakom, potem za vašo prostovoljno delo, ki je bilo tudi nagrajeno, prepoznano strani države, predsednika države. Hvala lepa, ker ustrajate, ker ste. Vam pa veliko blagoslova za vse prostovoljne ure in veliko veselja pri vašem petju, gospa Jolanda. Sej vaši nastopi, koncerti, lahko smo jih deležni. No, če ne drugače, pa ko boste spet pripravili koncert v festivalni, ja, za te junake tretjega nadstropja. Če ne drugače, vas pa tam slišimo peti.
Ja, tako. Jaz bi pa rekla za konec, naj se prižgejo še lučke sreče, ljubezni, povezanosti. Bodimo srčni, pomagajmo drug drugmu, ne se prižge ljubezen, ne se širi z roko v roki in ne gre med ljudi, da bomo solidarni, da bomo povezani in ne da smo skregani, dajmo se povezati in mislimo drug na drugega in skupaj bomo vsi premagali vse težave. Jaz mislim tako.
Gospa Jolanda Ravnikar, najlepša hvala za obisk v studiu in vaš iskren pogovor.
Hvala lepa tudi vam. Poslovi se raje takoj, naj slišim nocoj le tišino. Na rano so padle besede kot sol in morje obraz je zalilo. Ne glej me tako in ne stoj, na vročem pepelu spomina. Ni krivde v ljubezni, zato ni odvis, le molk si lahko razdeliva. Ljubezen ne traja, pa tudi ne umre. Samo drugače se začne, a vsak je nazadnje sam seboj, kot luna na nebu, kot midva nocoj, a vsak je nazadnje sam seboj, kot luna na nebu, kot midva nocoj.
Via pozitiva. Via pozitiva.
Via pozitiva.